Триває друга година громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії «Україна». Сьогодні перед мікрофоном працюють ведучі громадського радіо Наталя Соколенко і Лариса Денисенко, звукорежисерка Наталія Мельник, і новини від Інни Марецької ви ще раз почуєте наприкінці громадської хвилі. Ми з вами будемо до 23.00. І у нас є нова гостя – це Олена Павленко, яка представляє експертну організацію Dixie Group, і ми будемо говорити, можна сказати, строго так про новий законопроект «Ринок газу», а можна сказати трошки інакше. Багато мені от пишуть в Фейсбук, наприклад, дорікають журналістам загалом, що забагато уваги і претензій висувається лише одному олігарху українському – Ігорю Коломойському. І сьогодні, власне, відбулася його відставка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ми теж зараз про це поговоримо. А чому ж без уваги інші олігархи і монополісти в своїх ринках? І от моя відповідь була сьогодні на Фейсбуці. Вмикайте громадське радіо, і ми поговоримо про те, як під розкуркулення, поки що я вживаю це в лапках, підпаде, якщо буде ухвалений новий закон про ринок газу і монополіст на ринку газу, олігарх Фірташ, Дмитро Фірташ. Ну, а почнемо ми, я представила вже Олену Павленко, і якщо у нас є зараз на зв'язку Є на зв'язку Тимур Желдак, наш колега із Дніпропетровська. І Тимуром ми хочемо запитати, які настрої зараз у місті, як сприйняли новину про добровільну відставку Ігоря Коломойського з посади очільника Дніпропетровської області.
Добрий вечір. Ну, насамперед, дві таких ремарочки. Реакція вранішня, коли ця новина тільки з'явилася, і реакція на зараз суттєво відрізняється. Якщо спочатку деякими ЗМІ було подано так, що президент відсторонив Коломойського, то це взагалі було сприйнято вкрай напружено і вкрай негативно. Коли з'ясувалися вже обставини, і що була власне заява Ігоря Валерійовича, і президент її задовольнив, і як з'ясувалося до вечора, на певний перехідний період першим заступником голови ОДА буде працювати Святослав Олійник, то, скажімо, головні переживання вже менш активні. Річ у тім, що Дніпропетровщина чому так напружено це все сприймає, тому що тут є велике розуміння, яке, на жаль, не відслідковується в інших регіонах, і, зокрема, в Києві, велике розуміння ролі тої команди, яка була в захисті Дніпропетровської області. В тому, що кардинально відмінна картина при однакових вихідних умовах, кількості російськомовних, кількості російсько спрямованих людей на березень минулого року. Ми бачили, що було в Одесі. Ми неодноразово спостерігаємо, що відбувається досі в Харкові. Дніпропетровську, я ще раз стукаю по дереву, нічого цього не було. І всі розуміють, чому. Всі ці більшість цих заходів, хоча там були і не публічні заходи, але всі вони озвучувались, показувались, і всі розуміють, хто втримав ситуацію. Так загалом, тобто народ дещо розгублений з приводу того, що буде далі. Народ вдячний тим людям, які цей рік відпрацювали. Крім, можливо, тих людей, які очікують тут Путіна, жодних настроїв щодо сепаратизму чи здачі, можливо, міста немає. Ніхто не збирається здавати. Всі збираються продовжувати працювати в тому режимі напруженому, в якому працювали.
Дякую, це Тимур Желдак, наш колега із міста Дніпропетровська. І ми ще попросимо нашу звукорежисерку Наталію Мельник вивести в ефір Олену Добровольську, блогерку із Одеси. Нещодавно Олена була у нас в ефірі, але поки ми чекаємо на встановлення зв'язку, переходимо до теми заявленої вже, а власне про законопроект про ринок газу. Олена Павленко, Dixie Group. Що це за закон і чому він загрожує розкуркуленню монополістам? Точніше, він у нас один, назвемо, чи, можливо, я помиляюся, монополісту Дмитру Фірташу.
Дякую, ще раз вам добрий вечір. Ви так гарно сказали розкуркулення, дуже гарне слово.
Ну, не реприватизація таке, ну от я вжила таку більш художню форму.
Насправді, законопроект, чим
я
його...
Я сказала
чим...
обмеження апетиту, тому що, ну, розкуркулення. Це повертає нас трохи в часи, коли формувалися колгоспи.
Я так
знаєте.
Іронічно.
Я
іронічно,
розумію.
Так.
Ви знаєте, чим хороший цей закон? Це перший закон, який був розроблений повністю за дуже глибокої участі наших європейських партнерів, енергетичного співтовариства, членом якого є Україна. І я маю сказати, навіть правки депутатів і органів влади, які вносилися в цей законопроект по ходу, вони також перекладалися і коментувалися членами енергетичного співтовариства. Тому, в принципі, можна сказати, що законопроект повністю відповідає європейським законам. Тобто це наш європейський закон в газі. Чому він, як ви кажете, є загрожує нашим олігархам, тому що цей законопроект і закон в першу чергу розбиває монополізм на ринку.
В який спосіб, Олена, можна детальніше просто це?
І давайте ще повернемося до вихідної точки. Зараз яка частка ринку за Фірташем, якщо можна так говорити, і до якої частки вона має бути звужена, якщо цей закон буде ухвалено?
Я б назвала як приклад дві проблеми. Перша проблема – це справді монополізація облгазів, які в нас є одночасно і постачальниками газу, і також, ви знаєте, в них є в господарському відданні труби на обласному рівні.
А так не повинно бути?
Так не повинно
Чому?
Бути. Європейське законодавство вимагає, що якщо компанія є постачальником, вона не може ніяким чином мати стосунок до труби. Трубою займається окрема компанія, і вона бронює потужності для всіх, хто хоче на ринку, і фактично надає можливість іншим компаніям, всім постачальникам конкурувати між собою. І таким чином кінцевий споживач може отримати, пам'ятаєте, як ну, нам часто розповідають, коли людина в країнах ЄС може отримати різні пропозиції з різними цінами на газ. Це конкуренція і, власне, це те, чого маємо добитися ми.
І закон запроваджує якраз такий механізм, котрий всі ці можливості нам надасть в подальшому, наскільки я розумію, так?
Так, так. І ми дуже будемо наполягати, щоб цей закон таки прийняли, тому що його мали прийняти ще минулого тижня.
А чому відклали? Цікаво. Через події з Укрнафтою? З законом про акціонерні товариства, який, власне, породив ці події подальші навколо Укрнафти і Укртранснафти?
Ну, власне, пояснюється доволі напруженим графіком депутатів. Так, але не хотілося б, щоб напружений графік був тою причиною, яка відтягне законопроект ще далі, далі і далі. Ми не можемо так ризикувати реформами, в тому числі в газовому секторі.
Олена Павленко, Dixie Group. У нас, ми повернемося зараз до розмови. У нас на зв'язку Олена Добровольська, блогерка з Одеси, яка нещодавно тут була у київській студії. Чому ми зв'язалися зараз, попросили вийти на зв'язок Олену? Тому що ну, багато запитань тепер щодо подальшої долі керівника Одеської обласної державної адміністрації, пана Палиці, оскільки він був ну, і є пов'язаний з Ігорем Коломойським. Як відомо, на Дніпропетровщині услід за добровільною такою відставкою Ігоря Коломойського з посади очільника області пішли і його заступники, і пан Олійник, і пан Корбан. Що в Одесі говорять, чи можлива зміна влади в зв'язку з цим, і чи вона доцільна. Пані Олена, будь ласка.
Ну, доброго вечора. Рада вас чути. Що я можу сказати? Одеса в очікуванні на даний момент. Поки що, ну, є припущення, що Ігор Палиця може піти з посади, є припущення, що він залишиться. Ми зараз просто всі в очікуванні, що буде далі. І одеситів більше турбує новина про те, що охоронні структури, якими опікувався Ігор Палиця, вже не будуть виконувати охорону міста, як це було до цього, до цієї новини.
Ясно. А є, можливо, вже звучать якісь пропозиції, охочі кандидати очолити область у разі, якщо Палиця піде у відставку, і які сили представляють оці охочі?
Ну, на цей рахунок я нічого не можу сказати. Прогнозувати в даній ситуації щось, ну... Я не Ванга, я не можу.
Ну, тобто сьогодні заяв не було, так, від впливових одеських політиків?
Є деякі заяви у соціальних мережах від віце-губернатора, бо правильніше буде назвати радником губернатора, від Зої Казанжі, яка пообіцяла, що надалі все буде спокійно, і ми просто в очікуванні, що які рішення будуть прийняті. Але прокоментувати чи спрогнозувати, хто буде, якщо Ігор Палиця піде з посади, я не можу.
Ну, і ще невідомо, чи він піде. Дякую Олені Добровольській, це блогерка з Одеси, була на прямому зв'язку зі студією на Хрещатику 26. Ми повертаємося до розмови у студії про законопроект поки що про ринок газу. У нас в гостях Олена Павленко, Dixie Group, експертний центр. Отже, які настрої зараз щодо цього закону? Ви намагалися попередньо порахувати, чи вистачає вам голосів, чи олігархи, газові олігархи, працюють. Вони мають своїх людей, по-моєму, у більшості фракцій, так?
Ну, це може бути
чи у всіх навіть, так?
Поховане лобі. Зазвичай, коли в парламент запускається подібна ініціатива, починають ворушитися всі. Тобто, починають підходити, це різні способи, через помічників народних депутатів і напряму, і різноманітними маніпуляціями, тому що, коли йдеться про великі гроші, тим більше, що це злам системи, власне, так? То активізуються абсолютно всі, кому дорога власна кишеня. Таких людей немало.
Власне, сьогодні в мене був спір з одним відомим експертом в енергетиці, який сказав, якщо приймуть закон про ринок газу, я тобі поставлю тортик. Тому немає...
Не пам'ятник, тортик.
Пам'ятник рану. Але я маю сказати, що якщо буде якийсь лобізм проти цього законопроекту, там справді є багато таких речей, які не сподобаються олігархічним колам, то це швидше буде прихований, оскільки, ви знаєте, цей законопроект подав Кабінет міністрів, тобто офіційно ті фракції, які підтримують прем'єра, вони також
які входять в коаліцію, мають
абсолютно
підтримати, так?
По-друге, цей законопроект є частиною тих маячків для надання коштів Україні, які виставив Міжнародний валютний фонд. Тобто, надто багато під цей законопроект зав'язано, щоб навколо нього почалася публічні сварки.
Олено, а ви не думали стосовно експертизи цього законопроекту? Бо ви розумієте, якщо дійсно ситуація складеться так, і складається так, що дуже багато суб'єктів на ньому зав'язано, і, скоріше за все, пропустимо його ухвалять, миттєво починає працювати юридична група людей, які представляють монополістів, задля того, щоб цей закон обійти. Ви не думали, наскільки це можливо, і що, власне, вони можуть запропонувати, щоб це блокувати, щоб закон просто висів як ініціатива гарна, та яку ми можемо демонструвати на всіх рівнях, і міжнародних, і внутрішніх, а менше з тим все відбувалося за тими самими схемами, трубарі і постачальники в одній особі, і ніхто нічим не переймався.
Це, ну, ви дуже правильно задаєте питання, дякую вам. Це справді ризик, тому що в нас є багато гарних законів, і вони дуже часто просто не працюють, насправді. І для цього, наприклад, досить багато експертів, я думаю, долучаться до моніторингу, наскільки буде виконуватися цей закон уже про ринок газу. Але я ще маю сказати, що якщо його там приймуть навіть у квітні, скажімо, чи в травні, то реально він почне діяти лише з жовтня, тому що для того, щоб він почав працювати, має бути розроблено і прийнято ще більше 20 підзаконних актів. І дуже багато має прийняти регулятор.
Регулятор – це хто?
Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Надзвичайно великий обсяг документів, насправді. Їх теж треба буде розробляти спільно з європейськими партнерами, щоб вони були належним чином сформульовані. Тому дуже багато роботи, і вона тільки почнеться після того, як, власне, закон буде прийнятий.
А що все ж таки буде з власністю? От є у пана Фірташа скільки? 80% облгазів обласних компаній належить йому. За законом, скільки маємо належати, тобто не більше якої частки, і якщо в нього більше, ніж в законі, який ми сподіваємося, буде невдовзі ухвалений, то як він має поводитися, не настільки можливо він, або він, або держава, щоб зменшити кількість оцих облгазів в одній особі до прийнятного описаного в законі рівня?
В першу чергу, якщо говорити про труби, так, про інфраструктуру, то це не є власність пана Фірташа. Облгази не володіють ними, вони є те, що називається господарському віданні. Їм просто держава дала, і вони ними користуються. Їх потрібно буде, відповідно до однієї з поправок, не те, що передати, а передомовитись з державою, що з цим, як з цими трубами поводитися. По-друге, як інша частина облгазів, як постачальники, вони стають такими самими гравцями ринку, як і будь-які інші компанії, які будуть торгувати газом. Тобто всі будуть поставлені в абсолютно рівні умови. Насправді в нас є компанії, які торгують газом не тільки фірташівські, так, це облгази, ми можемо сказати, це є ті компанії, які там стосуються олігархів, а є звичайні трейдери, і отут ми можемо говорити про змагання між різними постачальниками, незалежними, фірташівськими, кому б вони там не належали, головне, щоб вони могли постачати газ населенню, щоб вони не монополізували цей доступ. І вони пропонували кращу ціну для споживачів.
Знаєте, я боюся, що перед тим, як почнеться змагання, почнуться війни за труби. І, власне, після того, як вони почнуться, це взагалі дуже специфічно звучить, я розумію. Але натомість, коли ти просто блокуєш доступ, так, або блокуєш роботу, то це позначиться на громадянах. Відповідно, коли не буде йти тепло, коли не буде функціонувати як і житло, так і виробництво, людей це теж буде обурювати. І що мусить робити держава в таких випадках? Тобто виходити треба з ситуації, знаєте, коли от домовленість є одна, передомовитися. Передомовитися – це дуже добре за умов доброї волі двох сторін. Навіть якщо диктує закон стосовно того, що треба передомовлятися, аналізуючи практику і, власне, спираючись на свій досвід, це дуже важко йде. Потрібні додаткові важелі шукати задля того, щоб цю ситуацію врегулювати.
Абсолютно згідно, це буде дуже непростий процес передомовлення, і ми зараз бачимо, що взагалі передомовлення з олігархами це реально дуже непростий процес. Я маю сказати, що Фірташ зараз, якщо ми говоримо про пана Фірташа, то пан Фірташ зараз в такій ситуації, що він много значно менше важелі впливу зараз, ніж, скажімо, у Коломойського. Я намагалася дипломатично це сказати. Так, тому я думаю, що такої ситуації, як блокування труб, не буде. Але очевидно, що цей час до 1 жовтня, коли закон почне діяти, цю ситуацію треба буде розрулити і зафіксувати вже з боку держави.
Дякуємо нашій гості Олені Павленко, яка розповіла про законопроект, дуже важливий законопроект про ринок газу. І ми з нетерпінням очікуємо гарних новин з Верховної Ради про ухвалення цього закону. І далі вже будемо відстежувати, як олігархи передомовляються за умовами нового закону. А зараз в ефірі громадської хвилі новини Криму, які щодня готують журналісти громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Питання повернення Криму Україні має вирішуватися будь-якими способами, крім військового. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у підкомітеті з питань оборони і безпеки Європейського парламенту в Брюсселі напередодні. За словами Рефата Чубарова, Крим перетворюється не тільки у військовий острів, а в плацдарм для контролю Росії над всією акваторією Чорного моря. Крім того, він заявив, що після квітня 2014 року з окупованого Криму можливо масова депортація цілих народів.
Для того, щоб повністю подавити волю кримського общества, окупаційні власті працюють дуже системно і репресивно. Ні одна українська і кримсько-татарська газета не пройшли реєстрацію. В Криму закрыты все украинские школы, школы с обучением на украинском языке. Такая же угроза в отношении 14 школ с кримсько-татарским языком обучения.
Також, за його словами, нині спостерігається тенденція міграції з окупованого Криму. Зокрема, останню сесію Меджлісу довелося проводити за застосуванням скайпу, бо 8 його членів нині живуть на материковій частині України. Як відомо, самому Чубарову влада Росії, яка окупувала Крим, забороняє повернутися на батьківщину. Між тим, російські депутати хочуть оскаржити передачу Україні Криму в 54-му році. Про це заявив лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов. За його словами, депутати звернулися до Генпрокурора Росії, щоб той вивчив, чи відповідає рішення Конституції СРСР. У Держдумі хочуть внести поправки в федеральні конституційні закони, щоб оскаржити нормативні акти і підзаконні акти СРСР. Нагадаємо, в 14-му році Росія анексувала Крим, 16 березня пройшов так званий референдум, 18 березня Росія прийняла свій склад півострів. Анексію не визнає практично весь цивілізований світ. Проблемними кредитами в Криму займатиметься російське акціонерне товариство «Фондовий конверс-центр», яке придбало кредитний портфель 27 тисяч кримчан на суму близько 2 мільярдів рублів у двох українських дочок банків Росії. Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Агеєв на прес-конференції в Сімферополі, інформує «Криммедіа». За словами гендиректора, компанія придбала кримські борги «Альфа-банку» та «Ощадбанку Росії», зокрема борги на бланкові кредити, а також кредити, видані під заставу майна та автотранспорту і заборгованості за кредитними картками. Вже зараз кожному боржникові надіслано повідомлення про те, що його кредит викуплений. Відповідно, борг по кредиту потрібно виплачувати цьому конверс-центру. Раніше так званий голова Криму Сергій Аксьонов рекомендував кримчанам не поспішати повертати кредити українським банкам. Пізніше він заявив, що українські банки не мають права вимагати від кримчан жодних виплат за кредитами. В Україні заарештовано перше судно, яке всупереч забороні заходило в порт Севастополя. Печерський суд Києва виніс рішення про арешт судна «Кантон» і заборону його використання. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Під час слідства було встановлено, що одне з суден під прапором острівної держави Тувалу в липні 2014 року незаконно перебувало в закритому порту міста Севастополь, а в березні цього року зайшло для завантаження в Херсонський морський торгівельний порт. Капітану суд на громадянину Туреччини повідомлення про злочин. Зараз судно знаходиться в Херсонському морському торговому порту. Як повідомлялося, деякі іноземні морські повітряні судна продовжують прибувати на територію анексованого Криму, незважаючи на заборону міжнародних транспортних організацій і загрозу санкцій. Українські експерти та волонтери у відповідь запустили проект «Чорний список». У режимі онлайн вони публікують перелік у всіх плавзасобів і літаків, які нелегально проникли в порти півострова. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми продовжуємо громадську хвилю. Власне, в нас помінявся гість. Замість Олени Павленко, яка розповідала про можливе ухвалення закону, який припинить монополію на газ, я вітаю в студії Євгена Костенко. Власне, Євген, що називається, супер-інсайдер Верховної Ради, тому що він працював дуже тривалий час в парламенті і був помічником кількох народних депутатів. Зараз Євген Костенко, шеф-редактор веб-сайту законопроект ОРГЮЄЙ і так само президент Українського аналітичного центру. Євгене, вітаю.
Добрий день.
Власне, сьогодні ми вирішили поговорити про державну виконавчу службу. Знаєш, ну, оскільки моя робота теж пов'язана з виконанням судових рішень, і, власне, на мій погляд, справедливого судочинства і справедливого правосуддя взагалі не буває, без того, щоб рішення не виконувалося, а ситуація дійсно критична в Україні. Місцеві рішення місцевих судів не виконуються 70%, не виконуються навіть рішення Європейського суду з прав людини, так само тотально ігноруються. От скажи мені, будь ласка, чи є взагалі можливість навести лад в цій системі, і на твій погляд, чим це взагалі викликано? Тобто, я не говорю зараз про низову корупцію або корупцію, яка використовує систему, да? Тому що цю систему насправді, скільки не реформували Міністерство юстиції свого часу, ти це теж, я думаю, пам'ятаєш, постійно система виконання, служба виконання рішень, вона постійно опиралася, і постійно люди, які нею опікувалися, чіплялися всіми можливими методами і силами за те, щоб не випустити такий ласий шматок. Скажи, будь ласка, от що дійсно відбувається зараз, і як це потрібно, можливо, змінити, в який спосіб?
Ну, взагалі, вся ситуація, що сьогодні існує в Україні, вона тільки ззовні представляється такою страшною, негативною, падаючою і взагалі з якої немає виходу. Насправді, я досить позитивно розглядаю те, що у нас сьогодні існує, тому що все це є результатом дії певної групи осіб, яка хоче заробити там зайвих там, 10-15 мільярдів доларів.
А це не забагато для української економіки, як ти вважаєш, якщо вони дозволити цим людям заробити?
Ні, це дві різні речі. Чи можна дозволити, чи не забагато? Це не забагато. Ну, скажімо, якби ти читала документи монетарного огляду Національного банку, то ти би чітко знала, що наші хлопці, ці, що витворяли все це з доларом, типу там громадянку, громадянина Кубєва, громадянку Гонтареву, Пісорука і прочее, то у нас сьогодні за майже банків виведено, в принципі, до 85 мільярдів доларів. Яке там МВФ? А за даними людей, які займаються аналізом тіньових ринків, до 200 мільярдів доларів. Да, частка там в офшорах, то все рівно підконтрольна поза банками в Україні. Якихось 10-15, ну порахуй, якщо люди купили по 8 доларів гривню, а здавали такі обсяги під 38-40, то скільки можна отримати? Ну порахуй, якщо Коломойський, якого тут виписують як героя, який приклав руку до того, що курс зірвався 7-8, що він взяв 27 мільярдів під свій банк, а він розповідає, що я там захищаю Україну, перевів її в долари, вивів за кордон, це ж кримінальні справи були.
Або це коли що... було? Це зараз, коли обвалилося?
Це рік оцієї влади. Uh-huh. От. І перед цим, він же взяв іще перед цим Майданом, і спеціально ж був зацікавлений в тому, щоб пішов взрив долару. А візьміть, нещодавно буквально він взяв 1 215 000 000 доларів на 2 роки. Ну, що через 2 роки буде це за сума? Розумієте, долари, в принципі, нам, по ідеї, валютний фонд взагалі не потрібен. Нам, чесно
кажучи, можемо своїми ресурсами.
Так, і взагалі нам потрібно сьогодні дедоларизацію проводити з усі джорка. Єдина проблема в чому, що у нас у владі прийшли від президента, прем'єра, ну, на всіх посадах, які є, це банкіри. Я завжди казав, що коли ви бачите, що на вибори йдуть банкіри, ви за цю партію не повинні голосувати. Но це прийшли інвестбанкіри. Це ті ребята, які знають, як на курсі долару, як зірвати і отримати різницю. Тобто люди прийшли, професійною діяльністю яких є завжди звал. А ви ж чули, наприклад, таку контору, яка називається...
Тобто, чекай, ти хочеш сказати, що, власне, оця фінансова криза, вона штучно створена, і вона створена...
А що, сумнівалася?
Ну, в мене різні версії крутяться в голові.
Як, ти читай документи.
Ну, ти знаєш, можна
війна, наприклад, зменшення експорту.
Але війна все-таки жере дуже багато фінансів.
Яка війна? Про що ви говорите? Я підготував законопроект про введення воєнного стану. Верховна Рада завалила. Я підготував законопроект про введення санкцій проти Путіна і РФ. Ви його завалили, парламент не прийняв. Що ви говорите? Яка війна? Війни в Україні немає. Є ребята, які чітко знають. Ви ж розумієте, в чому питання? Ви пам'ятаєте 92-й рік, коли росіяни пробували захопити Крим? Тоді була точна ситуація в один в один. Все закрили. А ви пам'ятаєте 94-й рік Мішкова? Коли були вже були такі ж території, ті ж плани, завезені ці казачки і так далі, так далі. Підготовлено було захоплення СБУ і так далі.
Євген, послухай, ну ситуація була в 92-му і 94-му році
ще абсолютно гірша.
Інша.
Ще гірша була.
Це був злам, котрим можна було скористатися, але, в принципі, тоді все-таки, мені здається, приволювали в Росії більш романтичні, в принципі, настрої, ніж вони
нічого,
зараз.
Ні в Росії були, а були в нас. Проблема в тому, із-за чого, скажімо, не вдалося росіянам зробити. Перше, із-за нашої розвідки. СБУ тоді мала контррозвідку під собою. Ось, і за того, що просто-напросто Губенко, тоді був керівник прикордонної служби, він дав гвинтокрили, і вони ночі пролетіли на низькій висоті, коли не могли росіяни Чорноморського флоту радари захопити і були заброшені наші групи, які закрили всі ці санаторії, де сиділи ці козачки, і головне було захоплено будинок СБУ, і коли приходили вже в СБУ, двері відкривали, всіх запускали, але нікого не випускали.
Знаєш, давай зараз вже закриємо цю тему, все-таки перейдемо до системи виконання судових рішень.
Так, але виконання судових рішень потрібно. Ми чому говоримо про долари, про всі ці речі? Ми повинні чітко розуміти, що сьогоднішня ситуація, вона таким чином стабілізована, тому що вона потрібна тим, хто на цьому може заробляти мільярди. Ну, наприклад, от виходимо не з того, що у нас сьогодні є, а як би могло бути? До тих пір, поки не буде працювати суд, не буде працювати нічого. Невідкладність покарання, неважливо, там буде 100 років тюрми, 1000 років тюрми або 20 копійок. Головне, щоб воно було відразу реагувалося. Перше, що є, це забезпечення позовів. Якщо ти представляєш якусь компанію і порушені її права, ти звертаєшся до суду, є забезпечення суду, позову, суд приймає швидке рішення про забезпечення позову, засідає суд. Відповідач уже не може нікуди діти своє майно, приймаєте рішення, виконавець забирає ці гроші. Все. Но рішенням пленуму Верховного суду, ти знаєш про нього, ось, ну, можемо нати, тому що з 94-го року ми разом працюємо. І рішенням пленуму Верховного суду дозволено, що суддя сам визначає, що а от якщо це забезпечення позову нанесе шкоду бізнесу тої структури. Уже давно пленум не має права приймати ті рішення. Ну і відмінити ніхто не може. В Верховній Раді спеціально блокують поправку до цієї статті для того, щоб Верховний суд не міг цього робити, а забезпечення позову чітко могло бути реалізовано. Тобто, Верховна Рада, певний комітет, чітко зацікавлений в тому, щоб це було, суди зацікавлені. Пішли далі. Ну, добре, ми прийняли рішення забезпечення позову. Прийнято рішення. Яким чином з'ясовується, як це можна отримати? Ми подаємо виконавчу службу, чекаємо там 30 днів, потім несемо цей наказ, потім його реєструють, потім він попадає в якийсь строк. Мін'юст зараз придумав, що ми давайте електронну систему реєстрації приведемо, розподілу, ну і так далі. А повинно бути зовсім інше. У нас вже давним-давно, і що податкова зробила Приклименка, безкоштовний цифровий підпис. В рішенні суду, і ми в 2011 році такий законопроект вносили, розглядали в Верховній Раді, рішення суду чітко визначається, що, перше, зразу, як тільки звертається особа, якщо вона представила документи, якщо там необхідно, це можна забезпечувати позовом, зразу ж накладається арешт повністю на всю суму, яка потерпіла. Прискорена процедура. Представила документи, не представила, приймається рішення. 10 днів дається особі для того, щоб вона могла виконати рішення. Через 10 днів не приходить до судді на стіл повідомлення про виконання рішення. Він нікуди не ходить, нікого не викликає. Він приймає рішення, ставить цифровий підпис, і по системі цифровій за одну секунду це попадає в виконавчу службу. Виконавча служба цим рішенням не повинна приймати кожен раз рішення на арешт такої-то, на арешт такій-то. Вона виходить через єдиний ідентифікаційний код або громадянина, або ЄДПРО, виходить на систему і закриває все, що він знайшов. Бо сьогодні яким чином виходить? От, по банківських системах. Ми маємо гроші в цьому банку. Приймається рішення, банк каже, ти знаєш твої гроші. Він швидко переносить на інший банк. Все, нове рішення треба, а знову в місяці так. Ні, до тих пір, поки не погашені ці гроші, він як ящейка вбирає. І тут потрібно зацікавити людину. 25% від судового збіру. Не більше якоїсь суми, а от тупо 25%.
Ти маєш на увазі судових виконавців?
Ну, ми повинні зацікавити, це ж ситуація. Дати ресурси пошуку чи з інтернет, чи з мережі і так далі. Дати можливість працювати з офшорами. Ну, у нас тут розповідають, що раз в офшорі нічого знайти не можна. Ну, по-перше, Кіпр – це давно не офшор, тому що їх онура в інтересах тих, хто приходив, при Ющенка був при владі, виключив офшор з числа, так сказати, Кіпр з числа офшорів. Юлія Володимирівна виключила Панаму, тому що Лазаренко і прочі із офшору. Тому можна це все дуже швидко, легко знайти.
У нас попередній гість був в першій годині громадської хвилі Володимир Фльон з громадської організації «Електронна демократія». І, власне, ми говорили про те, що не беруть суди електронні позови, тобто позови подані в електронній формі, і вони судяться за те, щоб суди брали, і Генпрокуратура, щоб з цим працювала. А ви от кажете, суддя поставить електронний підпис.
У судді є електронний підпис. Він
користується?
То ви чого? Він же в реєстр не може здати судових рішень.
Там треба реєструватися.
Ми добили це спеціально, і до честі, от у мене вже багато було критичного до Онопенка, його зараз критикують. Ну, я можу сказати, що Василь Васильович Онопенко повинні не пам'ятник поставити, адвокати і юристи, а просто велику подяку, шану дати, бо він не пішов ні на які фінти і добився введення єдиного реєстра. Єдине, що, знов-таки, що роблять наші чудаки? Вони передають комусь там підготувати документ, наприклад. Рада суддів може визначати, які типи рішень судових можуть бути. І половину судових рішень ми не бачимо. Хоча самі судові рішення – це важливі. Ось. Я депутатам нашим кажу, давайте виправимо оцю ці речі. Отут пунктик, отут пунктик. І ми зробимо так, що всі судові рішення. У нас захищають зараз там із-за персональних даних, захищають прізвища. В результаті суди витрачають до там 30% часу для того, щоб вийшли ці рішення. І за цього там помилки з датами. Тому що, ви знаєте, у нас є рішення за 1229 рік, ось, у нас є рішення за 2299 рік і так далі. Тобто, сама система документообіга повинна бути виправлена, це можна було б зробити. От, до речі, ситуація в окружному адміністративному суді, я впевнений, можна буде суддям легко доказати, що в ті дні просто неправильна була помилка помічника судді. Но ми повинні зрозуміти, чому це. А тому, що суддя не може готувати рішення в системі, бо про його рішення знають всі суб'єкти в суді. А необхідно просто в системі передбачити код, щоб суддя працював з цією системою, але до того моменту, поки він не оголосив рішення, ніхто його рішення, проєкт не міг прочитати. Тобто ми повинні думати о суддях, а ми повинні думати о суддях і там о кількості. Тому ще раз скажу, елементарно, електронна система дає можливість нам сьогодні зробити так, що ми можемо судове рішення виконати автоматично. Була б воля. Взагалі, що від долара, що від виконавчого провадження, чого було б в Україні, в Верховній Раді, хоча б 10-15 проукраїнських депутатів, не більше. Ми могли б вилізти і забути взагалі про цю війну, за ці військові дії і так далі. Просто якщо ви подивитесь аналіз законопроект на діяльність, навіть ми про газ про це слухали, да? Що таке газ? Газ – це економіка. Ми повинні все розглядати через гроші. Ребята типу Коломойського, як говорив товариш Маркс, що якщо буде 300%, то він на шибеницю полізе. А тут іде більше. По газу нам сьогодні треба вирішити. Ми газ повинні продавати по калоріям, а ми продаємо по лічильникам. Ми повинні ставити лічильники за рахунок постачальника. Ви ж йдете в магазин, ви ж не платите. Ми вводили цей законопроект, Тимошенко завалили його. К щастю, Азаров провів. Но лобі добилося, що закон входить з 1 січня 2016 року. Знаєте, що ми виробляємо десь 18-19 мільярдів кубів газу, а нам 15 треба. Тобто реально нам сьогодні просто-напросто примусити поставити лічильники прямо зараз. Не хоче постачальник, не потрібно. Ось у нас є Ключко з Ніконовим. Ставимо на будинки лічильники раз. По-друге, ставимо по...
Ключко з Ніконовим, я слухачам просто закцентую, це мер Києва і його заступник.
Да, до речі. Так от, що зробив Ніконов з Ключком? Вони поставили під в будинках усіх рахунок на калорії, на тепло. В результаті на 30-40% вже почали люди платити менше. А якби сьогодні сказати, хлопці, у нас сьогодні заводів в Києві ціла купа без роботи, давайте випускати лічильники, які будуть рахувати по калоріям, перше. По-друге, ми беремо у вас в лізинг ці, платимо з державних коштів, але домовляємося з державою чи закон, що ми забираємо всю суму, яку ви нам видаєте на дотацію, але ми платимо у тих, у кого лічильник платять за лічильники, вони не можуть відмовитись, вони по нормативу беруть, а різницю ми забираємо собі в бюджет для виплати цих речей. Після того, як ми оплатимо всі лічильники, і лічильники стануть нашою власністю, починаючи з 1.16, приходять фірт, та ж любий там виконавці, і починають виставляти лічильники згідно закону. Ми говоримо, лічильники є, от вам рахунок, оплатіть, місто отримує реальні гроші. Те ж саме по воді і так далі. Це елементарно. Це з точки зору прописати, лізинг, система елементарна, і можна загрузити роботу і так далі. Далі пішли. По гарячій воді. Була гаряча вода, безкоштовне обслуговування лічильників і так далі. Що зробила Юлія Володимирівна Тимошенко? Вона поміняла постанову, примусила людей платити за це. Чому вони повинні платити? По-перше, лічильники повинні перевіряти не контори, які продають нам ці послуги, інше, і виставити їх жорстко всюди. Тобто ми можемо сьогодні взагалі до 14-13 дійти по зменшенню до газу. Причому, зверну вашу увагу, ніхто, до речі, мені не задавав.
14-13 мільярдів кубів, так?
Да.
Споживання. Ви, будь ласка, оскільки ми ж не газета, а радіо, треба чітко все проговорювати.
А тепер порахуйте інше. Що у нас, в яких областях найбільше використовують газу перерозход?
В яких?
В тих областях, де стоять фірташовські, де стоять азоти. Они пропускают, они вам списывают, у вас же лічильників немає, они на вас списывают 80%, а реально використовуєте 30%, то забирають собі плюс гроші і плюс навішують на вас ще перерозходи. І забирають собі. А оскільки у нас нема прорахунку, а вони продають продукцію і фактично виводять долари за наш рахунок. Нам взагалі, я, чесно кажучи, от кого не питаю з експертів, кажу, дайте мені, будь ласка, такий аналіз, може ви через когось потім дістанете. Ми для закупівлі, для у цих азотів беремо, скажімо, за одну одиницю долар. Виробляємо продукцію, потім продаємо, і нам повертається скільки? Деякі експерти мені кажуть, що чуть ли не 40-30% долара потрачено туди, повертається сюди. Так навіщо нам такі виробництва?
Це дуже якась хитра схема. Ну, я нагадую нашим слухачам, що, в принципі, можна дзвонити нам в студію, ставити питання. Код Києва 044-239-62-92, 044-239-62-92. Євгене, знову ж таки, повертаючися до системи виконання судових рішень, скажи, будь ласка, стосовно інституційних реформ, як ти вважаєш, чи варто було би припустимо цю систему вивести з Міністерства юстиції підпорядкування і, припустимо, закріпити за судовою владою, наприклад?
100% так і повинно бути. Судова міліція, виконання рішень суддів повинна бути під судами. Нехай формально це означає, як судова адміністрація. Ми навіть хотіли, щоб державна судова адміністрація повинна бути підпорядкована повністю саме виконавчій, в смислі, судам, а не повинна бути підпорядкована виконавчій владі. Це взагалі просто неприпустимо. Я був колись в парламенті Нідерландів, запитав охорону нідерландського парламенту. Сказав, ви підпорядковані прем'єру, а в них два будинка поруч, тут прем'єр. Ви що? Ми їм затверджуємо бюджет, і вони будуть платити нашій охороні? Є три гілки влади. Воно повинно бути чітко розподілено. У нас сьогодні, ще я скажу, ніхто не говорить про скорочення апарату. Валютний фонд, що про нього не казали, він не казав, що треба підвищити ціни на комуналку, там, на зарплати прив'язувати і так далі. Він сказав, зведіть, будь ласка, витрати бюджету і надходження. У нас сьогодні Верховна Рада, ви ж ніхто, чого ви, до речі, не звертаєте? Відкрити сайт законопроекту і подивіться статистики. У нас сьогодні Верховна Рада на 22 депутата менше, а на скільки мільйонів підняли бюджет? Президент сьогодні розповідає, що товариш Янукович мав там 1,5 мільярда на себе на утримання на рік, на місяць. Сьогодні один президент Янукович мав це все на рік, а не на місяць. А у президента Порошенка сьогодні 1 мільярд, по-моєму, 95 мільйонів на рік. Причому давайте розберемося, куди він тратить.
У нас є два дзвінки, будь ласка, давайте послухаємо наших слухачів, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я хотіла запитати шановного гостя. Оскільки у нас в Конституції України один із основних законів, що земля, надра і все це належить народу, то про що йде мова? Яке вони мають право? Що це за закони? І чому це не виконується іменно ці закони, за якими ми повинні жити? Це раз. По-друге, така дисгармонія в суспільстві, коли одні мільярди отримують ні за що, за наш рахунок, за наші кошти гребуть. А от культура, допустим, центр культурних досліджень, зараз люди отримують по 600 гривень. Це війна, культурна війна.
Дякуємо за ваше запитання. Наступний слухач або слухачка.
Дайте я зразу відповідь.
Алло, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Вас вітає Кореновий Кирлянин Олександр. Шановний гість, прокоментуйте, але, звісно, два. у кого газові плити, тільки в 18-му році буде встановлювати. І Сергієнко, Кучеренко каже, що на складах пиляться ці лічильники, щоб в квартирах встановити лічильники. І друге, якщо Кличко не поверне у комунальну власність «Київгазенерго», а «Теплокомуненерго» знову буде окремо, у Кличка буде менше голосів. І Крим націоналізував «Кримоенерго» Ахметова і втернувся в Україні, і, зокрема, Києву. Спасибо.
Дякуємо вам, будь ласка.
Ну, я хотів би відповісти з приводу, да, земля дійсно ми всі власники, але законом, Конституцією передбачено, що нею керують певні органи. І ці органи керують. Ну, наприклад, зараз організували так звану війну на Сході, і в результаті написали, що будемо видавати землю всім учасникам АТО. От уявіть собі, яка кількість землі піде з державних резервів на певних осіб. Перед цим була приватизована і так далі. Порахуйте, скільки землі було викуплено. Ну, сьогодні, скажімо, наші магнати мають по 800 тисяч гектарів, по мільйону тисяч гектарів. Вон спитайте, скільки в нашого нинішнього президента є, скільки він виробляє і так далі. Тобто у нас був закон, який би виставляв обмеження проти цих латифундистів. Цього закону у нас прийнято не було. Був законопроект. Поэтому всі ці речі, які відбуваються, це відбувається виключно за того, що ви їх не задаєте своїм депутатам. Бо все, що вам не подобається, все формується законом. Або, якщо його можна трактувати інакше, то це теж написано спеціально в законі.
І про лічильники.
Про лічильники. Про лічильники я вже тільки що казав. Розумієте, Кличко не може повернути «Київгаз» просто так, тому що, ну,
Київенерго,
можна там,
так?
Да, «Київенерго» і так далі, тому що це були приватизаційні процеси і так далі. Кличко може, як голова міської адміністрації, місцевий міський голова, може ініціювати певні питання, які будуть поставлений контроль за цими об'єктами. Ну, вже взяли їх у власність недержавну, Бог з ним. Важливо сьогодні добитися того, щоб вони не були монополістами, і щоб головне вам вони продавали через лічильник. А тоді ви будете думати, як вам треба економити. То, що лічильники повинні поставити, да, їх будуть ставити з 1.16. До речі, на сьогодні вже існує норма, і я знаю, що в багатьох містах вже газові організації ставлять лічильники пенсіонерам, там, всяким, кому дотації дають. До речі, і державі вигідно поставити в першу чергу тим, хто пенсіонери на дотації, тому що інакше вона доплачує з свого кармана. На жаль, у нас сьогодні Міністерство соціальної політики дуже слабо за цими речами слідкує, і внаслідок того гроші виходять просто так. Хоча, я ще раз кажу, це питання так. Сьогодні прийме рішення президент і прем'єр, через 3 місяці ця проблема взагалі буде знята. Технічна, це не технічна проблема, це виключно політична проблема і проблема тих, хто на цьому заробляє.
Євгене, повертаючись знову ж до основної теми виконання судових рішень, коли це стосується фізичної особи, власне, ми всі чудово знаємо, що люди в нас звикли мати тюньові доходи, абсолютно не прописувати все офіційно, віднайти їх, щоб вони розрахувалися, надзвичайно важко. А от що робити з юридичними особами, наприклад, коли тобі завинив банк і, власне, навіть під час судового розгляду суд ухвалив рішення, що в який спосіб тобі мають повертати гроші?
Тут, знов-таки, нічого сложного, важкого немає. Проблема в тому, що законом про банки і банківську діяльність прописані 2 статті, на які практично ніхто не звертає увагу. Це 75-та, це 58-та стаття і 35-та. По ідеї, повинно бути таким чином. Винен в тому, що у нас сьогодні в людей оце грабування з грошами, конкретна особа. Кубів і Гонтарєва. Чому? От вони зараз виводять банки, вважаючи їх неплатоспроможні. Я взяв статистику. 44 банки виведено в фонд гарантування. Сьогодні вже 47. 50 мільярдів, це 10% державного бюджету 2015 року, це загальна сума зобов'язань перед вкладниками, які має відшкодувати фонд. 18,5 мільярдів гривень відшкодували. Це виходячи з того, що 80% цих коштів – це валюта, по курсу 11. Тобто пограбували по-чорному. І це виходить від того, що це може 80% вкладників, але це 30-20% від суми боргу. Навіть під цими речами 199 мільярдів гривень, тобто 13% ВВП, було виведено іменно на день введення тимчасових адміністрацій в валюті, в тому числі. 42,6 42,6 мільярда гривень – це суми відкритих кримінальних проваджень, за якими гроші все рівно не будуть повернути вкладниками, бо Гонтарєва по 35,58 не визначила відповідальними за неплатоспроможність. Ніхто не звертає на увагу, що банк визнаний неплатоспроможним, а не визнан власник. А в чому тут проблема? Всі розповідають, зараз прийняли закон, кримінальна відповідальність. Так от, якби було по 35 і визнано неплатоспроможним, то гарантію всі гроші були б повернуті.
Ну, а зрозуміло, Євгене.
Чому не робиться? Дуже коротко.
Тому що я...
Повертаємось до початку нашої розмови, що до влади прийшли інвестиційні банкіри.
Так. Да. Вони заробляють на цьому. Я можу чітко сказати, що в даному випадку мова йде про склад кримінальних правопорушень. Чітко. Ви знаєте, що сьогодні вже єдина, скажімо, по декільким банкам.
30 секунд у вас, 10 секунд на завершення.
На завершення я вам скажу так. Долар може бути 8-10. Банки можуть працювати нормально, виробляти можемо нормально. Єдине нам треба, щоб хтось все ж таки почав займатися економікою і прийняв рішення про от арешт не отих хлопців, а Гонтарєва і от цієї компанії. І плюс примусив депутатів працювати.
Це була думка Євгена Костенка.
А ми завершимо сьогоднішню громадську хвилю. Почуємося завтра.